ለመስከን ምንያን ዜና ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁና ምን አይደለም አንተ ጻብጻብ ከነሐል ፊና ቅድም እግና በሰዓት ዚ ጻዋታ ዘለዋ ጋንታታት በልጅየምን ፈረንሳይን አመበል 51 ደቂቃ ፈረንሳይ ሸቶ አመዝግባላ ሐደን ባዶ ትመርሐላ ማለት ይው ክነወጽምባር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝምራህ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ዕዶት ዝምልከት ላዕለዋይ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኹን ዝሃወሩ እዩ ተፊሉ ኣሎ። መሳርሕና ብርሃን በረ ቀፅል ብርሃነ
ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ልኡኽ ንምቕባል ህዝቢ ኣስመራ ዝገበሮ ድሙቕን ፍሕሽውን ኣቀባብላን ኣመልኪቶም ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ኤርትራን ነበርቲ ከተማ ኣስመራን ዝፈጠረሎም ስምዒታት ብከምዚ ገሊፆም። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ውፅኢት ፅንዓትን ምፅማምን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ቃልሲ ንለውጥን ዝተኸፍለ መስዋዕትን እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ከዓ ንመፃኢ ናበይ ገፅና ክንከይድ ከም ዘለና ዝሓበረ ብምዃኑ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ሰላምን ረሃዋን ከም ዝኸውን ኣረዲኡ።
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ቃልሲ ናይ ለውጢ ድሌትን ብቃልሱ መስዋዕት ዝፅዎ ዘሎ ለውጢ እዚ ክልተ ረቋሒታት ነዚ ናይ መዓልቲ ፈጢሮ መፃ ከዓ እቲ ዝሓለፈ ፅንዓትን ቃልስን ናበይ ክንከይድ ከም ዘለና ድራ ሓቢሩ ስለ ዘሎ ዝኣቱ መድረኽ ናይ ሰላም ናይ ምሕድነት ናይ ምትሕብባር መድረኽ ሰዓራይ ከምቲ ሰዓራይ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዘይብሉ ናይ ክልተ ብርማምትን ኣሕዋት ስልጣን ኣቀባብላ እዩ ነይሩ። ኣነ እዚ ናይ ሎመዓልቲ ገደላታት ኤርትራ ርኣየ ኣቀባብላ መላእ ሃገር እውን ዝተፈላለየ ከተማታት ዝግበር ዘሎ ግለ ሰሓቦት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሕ ኣቀማምታ ንቕሓትን ዘርኢ ኮይኑ ዝመዓል ኣብዚ ሎመዓልቲ እዚ ኤርትራ ናይ ፅንዓት ናይ ምፅማሙ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ንቕሓት እውን ምስጋና ክቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብግዲኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረሎም ኣቀባብላ ብቓላት ክገልፆ ዘፀግም ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ከዓ ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ንሓድሕዶም ከም ዝደላለዩን ክሳብ ክንደይ ተመሳሰልትን ምዃኖም ግን ከዓ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ተፈላለዮም ዝፀንሑ ህዝብታት ምዃኖም ዘርኢ ንሰላም ረዚም መልእኽቲ ዘለዎ ኣቀባብላ ከም ዝኾነ ገሊፁ።
ያኛውስ ነገር የነዚህ ሁለት ህዝቦች ኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል እርስ በርስ እንደሚፈላለፉ ምን ያህል ተመሳሳይ ህዝቦች ግን በሰላም እጦት ምክንያት ተለያይተው የሞቱ ህዝቦች ናቸው። አስመራ ከተማ ስንገባ ከኤርፖርት ጀምሮ ከተማውን በሙሉ አይተሃል። አንድም ሰው ቤት የቀረ በማይመስል ሁኔታ ጥልቅልቅ ብሏል ከተማው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የትኛውም የሀገር መሪ የትም ቦታ ቢሄድ የሚታይ ነገር አይደለም። ይሄ ፍቅር ነው።
ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣምሰኣተና ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጀሚሩ እቲ ከተማ ብምሉኡ ሓደ ሰብ እኳ ገዛ ዝተረፈ ብዘይመስል ኩነታት ብህዝቢ ኣዕዳቕልቕ እዩ። እዚ ስምዒት ኣብ ዝኾነ ቦታ ምራይ ሃገር ኣብ ዝኸደሉ ዝረአ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ዝተቀራረቡ ህዝብታት ምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክሳብ ክንደይ ስኢንዎ ከም ዝነበረ ዘርኢ ናይ ሰላምን ፍቅርን መልእኽቲ እዩ። ንዓይ ክገልፆ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ። ሎሚ ዘደንቕ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ንክልቲኡ ህዝብታት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ሓድሽ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ መንፈስ ኣብ ዝጎባ እዚ ከዓ ከም እንደገና ሰላም ዝመፀሉን ሰላም ዝተኣወጀሉን መዓልቲ ኢለየ ዝገልፆ። ኣፈኛ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፈሪያ ከማል ብወገና ነቲ ብህዝቢ ኣስመራ ዝተገረሎም ድሙቕ ኣቀባብላ ብከምዚ ትገልፆ።
ህዝቡ እውነተኛ ፍቅሩን ለወንድምና ህዝቢ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ኣክብሮትና ፍቅር የገለፀበት መንገድ በጣም ጥልቅ ነው ብዬ ነው መወስዶ።
እዚ ስምዒት ኣዝዩ ረዚን እዩ። እቲ ህዝቢ ንሕዋቱን ኣሓቱን ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ሓቀኛ ፍቅሪ ዓሚቅ ከም ዝኾነ እዩ ዝወስዶ። ብሓባር ንምንባር ኣቐዲምካ ብሰላም ብክብባር ናይ ምንባር ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ረዚን እዩ። ሰላም ሰላም እናበለ እዩ ተቐቢሉና። እዚ መልእኽቲ ሰላምናን ሕብረትናን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ናይ ኤርትራ ኣህዋትን ኣሓትን ህዝቢ ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ኩሉ ድሌቶም ንሰላም ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኾነ እየ تجنزبة هتانات عبيتي شماغلتات بحفشة ينوح مجدي بإقرام مت يوم يوم نتي جلال الأوف كان مبقسيو كسام معرفيو أفقدو من جدي كأبلو استرائي دمام يركا اتمدعوتي رزين كم زهون ايو باريه الله كم زفلت كلت يوم من قصات نتقدم هجيز نبرو كلون دحريف قريفهم لربحة كلت يوم هزوزات قدام النتات الماضي نتي بهزو استرائي دليتن هربتان ناي سلام بمقنزاب بتشعة عملي حموشة نتقطع زهازو السلام بمصر رام عمونغو خلت يوم هزوزات زنبرو كوينات بوقعي كنزب كأدم أواج وقدام أي منيستر دكتور أبي أحمد زتمرها نأيتوبيا لأوه تماري نابها غرو كمستمرسة يفلت برهان برها ندمس أمريكا خبس مراه.